waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Madarow, Raila Amolo Odinga oo ahaa ninkii calansidaha uu ahaa mucaaradka dalkani Kenya ayaa maalinkii talaadada sida uu ka ballanqaaday shacabka taageera xisbigiisa in uu isdhaarin doono madaxtinimada dalka Kenya, taasi oo uu kaga dhabeeyey maalinkii talaadada ay ahayd.
Marka maxay ka tahay inuu mucaarad yahay waa la ogyahay, sidoo kaleete ma uusan ku qancin markii dib loo doortay madaxweynihii Kenya, marka taasi ma waxay ka dhigan tahay tallaabo culus oo uu horey u qaaday ka dhigan tahay?
Tallaabo aada u culus ayay tahay. Raila Amolo Odinga kuma uusa qanacsanayn doorashadii sidai u dhacday August. Wuxuu ku andacoonayaa in uu maaragtay cod aada u sarreey uu kaga horreeyey madaxweynaha haatan talada haya, madaxweyne Uhuru Muigai Kenyatta, taasi oo uu kusoo bandhigay uu leeyahay in uu ku horreeyey ilaa 10 million oo cod, laakiinse uuna ka qayb qaadan doorashada ku celiska aheeda ka dhacday dalkani Kenya. Wuxuu ballan ku qaaday in uu isu dhaarin doono madaxweynaha shacabka dalkani Kenya inuu noqon doono asaga, taasi oo uu ku beegay maalinkii talaadada ahayd oo uuna kaga dhabeeyey. Inkastoo dadweynaha iyo shacabka dhan ay aada uwada fiirinaya xaaladan adag uu ku dhaqaaqayo Raila Amolo Odinga.
Cabdicaziis, marka madaxweynaha ka jira waddankii la ictiraafsan yahay mar hore la dhaariyey, nin kalena madaxtinimu sheegtay, marka waddanka markay la fiiriyo hadda sidee dowladdu ay u aragtay oo tallaabooyinka la qaaday maxay tahay?
Runtii dowladda xaaladda way ku adkayd. Tallaabooyinka aada u adag ay qaadeen waxay ahayd inay marka hore xiraan meesha lagu dhaariyey, garoonka lagu dhaarinayay Raila Amolo Odinga, taasi oona suurtoobin oo dowladda ay ka gaabsatay. Laakiin waxay dowladda ku dhaqaaqday in aan loo tusin toos, inuu u tusin idaacadaha dalkani ka jira iyo telefishinada waaweyn sida KTN, NTV iyo Citizen oo ay hawada ka saareen markii ay bilaabeen in ay soo tabiyaan dhaarinta Raila Amolo Odinga oo toos ah.
Marka aan usoo noqono dhanka arrimaha warbaahintii iyo hadday caburin noqon kartee dhanka dadkii halkaasi ka qayb galay ilaahay aminka, waxaa la xidhay ninkii dhaariyay oo isagu laftiisu baarlamaanka ka tirsanaa, ma wax waxaa jira dhanka ku saabsan Raila iyo taageerayaalkiisa oo ka soo baxay dowladda oo haatan tallaaba?
Dowladda tallaabo waxay ku qaaday in ay xirto qareenkii dhaariyay oona ah xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka uu kasoo jeedo Raila Amolo Odinga, qareen xildhibaan TJ Kejuan oo laga soo doortay magaalada Nairobi ee degmada Arwaraka, kaasi oo ku qayb qaatay shir aanan sharci ahayn, dhaarin aanan sharci ahayn uu ka qayb qaatay, saakana maxkamadda lasoo taagi doono sida ay ku wadaan dadka indhaindhaya arrimaha.
Cabdicaziis, adoo arrimaha la socdaa, haatan dowladdu tallaabooyin inay qaado ayay go'aansatay sida uu wasiirka arrimaha gudaha uu sheegay in dadkii la dhaariyay iyo kuwii wax dhaariyayba lasoo xidhi doono, sharciga lala tiigsan doono. Arrintaasi adoo fiirinaya Kenya wixii hadda ka hor ka dhacay, intee in le'eg bay ay dhib u horseedi kartaa?
Dhib way u horseedi kartaa haddii la xiro hogaamiyahan Raila Amolo Odinga. Shacab weyn ayuu haystaa, taageeradiisa aada ayay u weyn tahay. Waxayna u horseedi kartaa qalalaaso in ay kiciyaan shacabka isaga taageera, laakiin ilaa iyo haatanna xaalada sharci ahaan dadka sharciga ka hadla waxay leeyihiin maaragtay madaxweynuhu haddaba haddii isa dhaariyey kuma una dhaaran in uu yahay madaxweynaha dowladda madaxa bannaan ee Kenya, balse wuxuu ku dhaartay in uu yahay madaxweynaha shacabka dalka Kenya, taasi oo ka duwan habdhaqankii lagu garanayo markii madaxweynaha la dhaarinayo oo uu awood u yeelan karo in uu doorto wasiiro iyo wasiir ku-xigeenna ama safiiradaba. Waxyaabaha muuqaalka u ah in uu madaxweynaha qofka noqon karo markii la dhaarinayo ayaa ka maqnaa dhaarintii Raila Amolo Odinga, taasi oo ka mid tahay seefta dahabiga ee loo dhiibay madaxweynaha markii la dhaarinayo. Madaxweynaha ayaa loo dhiibaa. Waxaa kaloo oo meesha laazim ay tahay inuu joogo chief registerka maxkamadda sare ee dalka iyo xaakimka sare ee maxkamadda sare ee dalka, kuwaasi oo ka maqnaa goobtii dhaarinta, taas oo ka dhigaysa inuu maaragtay dhaartiisa ayna dhaar sax ahayn oo dastuurkana ay waafaqsaneen.
dhanka marka hadaba dhanka dastuurkaba haddaan u soo noqono qaybta cadaaladda ee Kenya, maadaama oo ay saad sheegtay madaxweynuhu marka la dhaarinayo ay qayb ka yihiin, iyagu maxay ka dhaheen oo maxay ka dhiibteen qananka qaanuunka markay eegeen?
Qaanuunka dhanka marka ay maxkamadda sare warqad ka soo baxday, xakiimka sare ee dalkan xakiim Maraga uu soo saaray ayuu ku tilmaamay in sharci darro ay tahay dhaarinta la dhaarin doono Raila Amolo Odinga asaga iyo wixii ka qayb qaataba in ay sharcigii ama dastuurkii waddankan ay meel kaga dhacaan, taasina ay keeni karto in sharciga lala tigsado.
Taa marka ma ka yaraynaysaa dowladda dhibka ah in uu madaxweyne kale magaalada dhinaca kaga nool yahay? Miyay ka yaraynaysaa? Maxay ka dhigan tahay taasi ay ninka xaakimka sare uu ku dhawaaqay?
Arrintaas arrin aad lagu farxo weeye dhanka dowladda, sababtoo ah maxkamadda ayaa maxkamadda u sareysa ayaa sharcigaas iyo awooddaas leh. Kolley haddii ay maxkamadda soo saarto in la horkeeno sharciga ayay noqonaysaa, laakiin waa arrin haddana laga sii gaabsan karo oo xartii uu ku dhaartay ama qoraalkii uu ku dhaartay in uu hadhow haddii maxkamadda la geeyo u dhihi karo maarata anigu kuma dhaaran madaxweynaha dalkani Kenya ee waxaan ku dhaartay madaxweynaha shacabka.
Marka magaalada Nairobi uu ninkaasi fagaaraha weyn Uhuru Park halkaasuu joogay ninkani oo uu shacab aada u fara badan isugu keenay, dhankii kalena madaxdii iyo dowladdii baa fadhida oo aan waxba ka fogeynba, marka taasi maxay ka dhigan tahay markii si dhaba aada u fiiriso?
Runtii waa arrin cakiran. Wax dowladda ka hadlay waxaa un jira maanta wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani Kenya Dr. Fred Matiang'i oo ku dhawaaqay in lasoo xiro sharcigana la horkeeno raggii abaabulayaasha ka ahaa qaybti weynna ka qaatay sida xildhibaanka TJ Kajwang oo isaga dhaarinayay iyo xildhibaan kale oo xisbiga kasoo jira isagana yahay Miguna Miguna iyo xildhibaan sare oo isagana senator ah oo la yahay James Orengo, kuwaas oo lagu talajiray ilaa maanta in lasoo xiro maxkamaddana la horkeeno. Waxaa kale oo uu sharci kusoo saaray in sharci laga qaadi doono ama tallaabo sharci laga qaadi doono telefishinada tooska u tabanaya dhaarintaas xalaasha aan ahayn ee maarata qalalaasamaha dalkani karidi karta. Intaa ayaa hadda lagu hayaa dowladda.
Dhanka warbaahinta, haddaan wax yar kaa weydiiyo, warbaahintu iyadu dhacdo dhacaysay ayuunbay kasoo qayb galeen oo duubeen oo waddanka Kenya xorriyadda saxaafada iyo warbaahintu miyayna ka jirin?
Way ka hadlayaan, laakiin arrintaas kolleyba arrin sharci un bay noqon doontaa sida ay isku difaaci doonaan idaacadahan. Laakiin sida uu wasiirka sheegay, wuxuu u sheegay laba beri ka hor in aana la tabinin dhaartaas sharciga aan waafaqsanayn kana keeni kartana qalalaasa ku keeni karta qalalaasa dalkani Kenya. Laakiin waxaaba kasii daran maanta madaxa u sameeya xafiiska mucaaradka ee dalkani Kenya Norman Magaya ayaa ku dhawaaqay in uu ma aragtay soddonka beri ee soo socda ay madaxweynaha uu ku dhawaaqi doono wasiiro cusub, kaasi oo madaxweynahooda Raila Amolo Odinga, oo ayna ku sheegi doonaan haddana toddoba beri gudahood xafiiska meesha uu ku yaali doono iyo dadka ka qayb noqon doona talada lagu dooran doono wasiiradooda. Marka waa xaalad sii cakiran bay u egtahay. Kolleyba maanta wixii kasoo baxo maxkamadaha ama sharci ah unbaa maanta la ogaan doonaa.
Ma u egtahay markaas miyay u muuqdaan niman iyagu markaasi doonaya dowladda inay meel ay geliyaan cidhiidhiya oo markaa tallaabaday qaadaba hadday aamustan ayna u fiicnayn hadday hadashana ayna u fiicnayn?
Dowladda haddii ay maaragtay hadda inay ka jawaabto kolleyba dowladda uma haboono siday uga aaminsan yihiin, laakiin maanta waxay ku xirnaan doontaa sida ay maxkamadda sare ee dalkani Kenya ku xukunto raggan abaabulkaas ka qayb qaatay. Taas ayaa u noqon doonta maaragtay waxa kale ee tallaabooyin kale ee dowladda ay qaadi karto.
Dhinaca kale, dadka shacabka Kenya ee mar walba markay ama doorashadu timaado ama sidan oo kale buuqa madaxda ama mucaaradka sidan oo kale isu galaan aadka iyagu xaaladda uga anfariirsan ama cabsida walwalka qaada, sidaad u arkaysay shacabka dareenka uu ka bixiyay arrintaas?
Shacabka aad ayay u degan yihiin, wax qalalaasa kama dhicin. Waxaa la yaab leh xitaa ciidamada booliska ee dalkani in aynan garoonkaas lagu dheerinaya reelan ayna u dhawaanin wax carqaladan ayna gelin dadkii si fiican ay ugu soo dhammaatay haatan. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ee dadka aad ay ugu lulsan yihiin waxa ay tahay haddii la isku dayo in lasoo xiro Raila Amolo Odinga, sida ay shacabkiisa ama dadka taageera ay u kici doonaan ama sida ay u dhaqmi doonaan. Taas ayaa hadda maanta hadalhaynta magaalada ay tahay.
Ugu dambeynta, ma laga yaabaa hawshan say u egtahay maadaama ay mucaaradka ay sheeganayaan inay dowladoodii magacaabayaan ay wasiirre iyo howlihii safiiradii iyo ay sii soconayaan dowladdiina ay ka taagan tahay oo isleedahay arrimaad dhib isku kicisaa marka ma laga yaabaa mucaaradkuna inay sii kordhiyaan tallaabooyinkooda markaa dowladduna sawirku ka dhammaado
way u ku dhawaan doontaa kolleyba waxay ku eg tahay dowladda aada ayay sharciga dastuurka u eegaysaa iyaga unbaana maanta ay maaragtay ay taladu la jirtaa marka kolleyba wixii dastuurka waddankan uu ku qoran oo ay sheegi doonaan maxkamadda sare ee dalkan unbay ka ambaqaadi doonaan laakiin aada iyo aada ayay dowladda oga yara gaabsatay in ay maaragtay soo xirto Raila Amolo Odinga ama magaciisa ay sheegto sida ragga qaarkood ay magac dhabeen wasiirka arrimaha gudaha
si gaar ah dadka Soomaalida iyagu had iyo jeer ba markii wax yar dhacaan dhanka iyo North Eastern xagga isaga carara Nairobi wax dareena oo dadka Soomaalida haysta ma jiraan
may dadka Soomaalida aad ayay u degan yihiin amniga waddankan lagu iska fiicnaa baryahan oo dhan waxaa kaloo qalalasan aan keeni karin in uu madaxa Raila Amolo Odinga uu ku dhawaaqay inayna qalalaasay dadkiisana u jeedin marka taas ayaa keenaysa deganaansho aad iyo aada u fiican kolley waxay xumaan doontaa amay u dhawaan doontaa markii la taabto Raila Amolo Odinga ama la xiro kolley markaas ayay shacabka taageera ay kici doonaan laakiin haatan xaaladu way degan tahay wax dhibana ma jiro
kaasi wuxuu ahaa Cabdulcaziiz Maxamed Xirsi oo saxafi madax banaanan ka wareysanaynay arrimaha ka jira Kenya ee ka soo cusboonaaday kadib markii uu isdhaariyay Raila Odinga aad baad u mahadsantahay Cabdulcaziiz
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app booqo sbs.com.au/somali